зират. Бәр жатыр қирап, мәйтке қарап, ешқашан алмаймыз ғибрат десек те бірақ. Пендеміз ұмытатын, басымызға түскен кезде қабірде құм жұтатын, тұншығатын дәуір өтіп жатыр басымыздан. Бәрімізді азғырып жүр сыбырлаушы қасымызды, әр уақ деп алдайды балгер бақсы емшілер. Бізге келмейді енді жаратушының елшілері, қияметтің белгілері туалып жүр көшеде. Қарақшы мен маскүнем және жезікшіге тез өлшеген саудагердің таразыдан жеп әдетті, тауарын жарнамалап өзін көрсетер әдепті, құртады тәбетті. Жамылып ислам атын харамға халал жазуды басып сатады затын, жастарды бұзатын көгілдір экранда көп әдістер, телехикаялар азғырып жатыр бар іспен. Кешегі нәресте жеп жататын ботқа, бүгін мейірімсіз ересек бұзақы сотқар. Анасы жоқта тәрбие береді Counter Strike, интернетті шайып азғырады порно сайт. Қадамдарымыз қисайып барамыз шығып шектен, руларға бөлшектеп бізді соғыстырады бір шеттен. Кімнің күші жетсе жағып көрсін мейірім шырағын, ағайындар жағайықшы мейірім шырағын.
Егер түсінсең өмірдің мағынасын, әлбетте сен мейірімділікті сағынасың. Деуге бола ма біздің заман тәуір, деуге бола ма біздің заман тәуір. Егер түсінсең өмірдің мағынасын, әлбетте сен мейірімділікті сағынасың. Деуге бола ма біздің заман тәуір, деуге бола ма біздің заман тәуір.
Қараңғы дәуір бұл біздің заман, келгенше шама тырысайық болмауға жаман. Себебі надан болу оңай, адам болу қиын. Расында надан болу оңай, адам болу қиын. Тұрмайды көк тиын бұл жалған дүние, жүректе қара түнек болып жатыр бұл не. Артуда күннен күнге махаббатымыз ақшаға, атақ көтеріп мақтануды қалаймыз баршаға. Саламыз жақшаға қиямет жайлы ойымызды, ақыретті ұмыттық шайтан биледі бойымызды. Азғыру мақсатымен бізге құрып жатыр қақпан, қияметтің белгілері көрініп жатыр қатаң. Қазіргі таң хадисте аталған шам, қазіргі Сирия атыс жарылыс шаң. Бір күні ақшам таңға айналады, күннің батыстан шығуы үрей алады. Айналаны жындарды пайдаланып дәджәл шығады, сиқырымен алдап арбап бізді тозаққа шығады. Сығады қанымызды Яджуж Маджуж қауымы, аямайды мүгедекті соқырды мылқауынды. Зілзала шығарады жер шарының тасалқанын, елестетіп көріңіздер ақыр заман басталғанын. Қорқынышты кейіп көз алдымызда сұңғық, тәубесіз кетіп қалмайық ақырет мәңге шындық.
Бұл сынақ өмір демек жалған дүние, ал біз адамзат баласы ақ пен қараны ажырата алмаймыз. Бір бірімізді тонау руға және жүзге бөлініп өз өзімізді қырып бір біріміздің аяғымыздан шаламыз. Тым залым болып кеттік, қайтеміз енді? Адам болу тым қиын, дегенмен надан болу өте оңай.
Егер түсінсең өмірдің мағынасын, әлбетте сен мейірімділікті сағынасың. Деуге бола ма біздің заман тәуір, деуге бола ма біздің заман тәуір. Егер түсінсең өмірдің мағынасын, әлбетте сен мейірімділікті сағынасың. Деуге бола ма біздің заман тәуір,
жоқ көріп жатқанымыз қараңғы дәуір.
Егер түсінсең өмірдің мағынасын, әлбетте сен мейірімділікті сағынасың. Деуге бола ма біздің заман тәуір, деуге бола ма біздің заман тәуір. Егер түсінсең өмірдің мағынасын, әлбетте сен мейірімділікті сағынасың. Деуге бола ма біздің заман тәуір,
жоқ көріп жатқанымыз қараңғы дәуір.